Vreți să vorbim pe bune? Ceea ce urmează să vă povestesc în continuare, cu siguranță nu va atrage prea mulți prieteni în industrie, dar câsâfâ, nu mă pot abține și oricum n-ar fi prima oară când îmi fac prieteni în acest domeniu. Vorba nemuritoarelor versuri, am prieteni și dușmani. Aș vrea să vorbim despre noul hype al funcțiilor bazate pe inteligența artificială de pe diversele dispozitive, în principal telefoane și laptopuri. Anul ăsta a debutat în forță cu așa ceva și toți, absolut toți marii producători și-au înzestrat dispozitivele cu AI. Adică vor să călărească valul, moda asta izbucnită în forță la începutul anului trecut cu chatboții inteligenți, a.k.a. LLM-urile și generatoarele de imagine gen Midjourney, DALL-E și câte și mai câte altele. Dar toate astea sunt internet-based, adică sunt modele online. Ceea ce propun marii producători de telefoane și laptopuri sunt funcții AI offline, adică on-device. Și primo, eu nu prea halesc argumentul ăsta pe care l-am auzit nu odată cu păi ce te faci dacă n-ai internet? Bine, nu cred că direcția de dezvoltare a dispozitivului ar trebui să fie una înspre o lume în care nu există internet, zic și eu. Dar revenim imediat și la acest argument, până atunci hai să continuăm povestea. Deci, că se numește Samsung, Honor, Asus sau Lenovo respectivul producător, toți au vrut să călărească hype-ul ăsta cu AI-ul generativ și să ofere ei înșiși diverse capabilități AI direct la bordul dispozitivelor lor și să facă din asta un nou selling point pentru a revigora vânzările unor categorii de produse de care piața este cam saturată și cam plictisită, în speță telefoane și laptopuri. Gen, nu mai e bun telefonul tău de acum 2 ani, pentru că uite, there's a new kid on the block care are și AI. Well, cea de-a doua observație a mea în această speță este asta. Dar e atât de nou acest groundbreaking feature? Bă, nu. De parcă am avea cu toții memorie de peștișor auriu, mai toți ăștia uită să menționeze că aceste funcții AI, care se ocupă de exemplu cu procesarea imaginii capturate de camerele telefoanelor, de diversele edituri din pozele obținute și de tot felul de alte artificii, există pe smartphone de mulți ani. Pentru că de-aia telefoanele astea se numesc smart, știți, smartphone. Exact ăsta este și șpilul, că nu sunt dumb phones, ci smartphones. Iar ceea ce vedeți acum este mai mult sau mai puțin același lucru, doar că pe steroizi, odată cu hype-ul legat de AI în general, care le suflă în pânze. Wow, am un algoritm care rulează pe un NPU, adică o unitate de procesare neurală, care scoate zgomotul din imagine sau mai știu eu ce naiba face în lumină scăzută sau înțelege informația conținută în mesajele tale din WhatsApp și mai știu eu ce altă aplicație. Nu cumva aveam de mult așa ceva? Bă, da. Cât despre MPU-uri, adică unitățile dedicate pentru AI și piesa de rezistență a acestui trend, zici că s-a inventat ieri, doar că ce să vezi? Apple, bună oară, folosesc un astfel de MPU dedicat pe telefoanele lor și numit Neural Engine, nu din septembrie 2023, așa cum unii gușteri ar fi înclinați să creadă, ci din septembrie 2017, ca parte din chipul A11 Bionic, că de-aia se și numește Bionic, adică și tradițional și neural. Well, dacă astăzi suntem la A17, faceți singuri calculul. NPU-ul a fost introdus pe telefoanele Apple acum mai bine de 6 ani, pe iPhone 8 și iPhone 10, iar Apple nu sunt nici primii, nici singurii care să fi folosit așa ceva încă de atunci și alții chiar de mai înainte. În 2017, respectivul Neural Engine din A11 avea două nuclee dedicate algoritmilor de machine learning, capabile de până la 600 de miliarde de operații pe secundă și se ocupa de procesarea în timp real a unor feature-uri precum Animoji și Face ID. Un an mai târziu, succesorul său numit A12 și tot Bionic, din același motiv, și anume că era un sistem on-a-chip hibrid, avea 8 nuclee și era capabil de 5 trilioane de operații pe secundă. Iar modelul actual, A17 Pro, are 16 astfel de nuclee pe un proces de fabricație de 3 nano și este capabil de 35 de trilioane de operații pe secundă. Doar că astăzi, multe companii ne prezintă aceste funcții și componente de parcă s-ar fi inventat ieri și nimeni n-ar mai fi auzit de ele până acum. Da, s-au adăugat funcții noi on-device, cum sunt cele introduse pe noua serie S24 de la Samsung, precum Live Translation sau Notițe Smart, dar ce vreau să spun este că nu e nimic nou sub soare, ci sunt doar alte și alte funcții adăugate peste ceva ce exista deja. Cât despre funcționalitățile offline, adică ce zic producătorii că te avantajează din două motive, și anume că nu ai nevoie de net și doi, că îți protejezi mai bine datele personale, Asta este tot o vrăjeală. 1. Pentru că ai net și situațiile în care te vei lovi de lipsa lui cu siguranță nu vor fi atât de numeroase încât să facă dispozitivul inutilizabil în general. Cât despre protecția datelor, well, cred că ne-am vândut de mult intimitatea, chestie pe care tot ei ne-au încurajat să o facem până la urmă. Ce vreau să spun este că dacă îmi doresc AI pe telefon, nu-mi trebuie un dispozitiv nou-nouț pe care să dau alți bani. Este suficient să-mi instalez o aplicație fără să dau bani extra și pe un dispozitiv nou. Există o aplicație pentru asta, cum zicea răposatul Steve Jobs. Circle to Search, de exemplu, funcția Fanion cu care se laudă S24, aia care îți permite să cauți orice pe net, încercuind cu deștul obiectul de interes dintr-o imagine, este de fapt un Google Lens glorificat. Atenție, nu zic că nu e mișto și practică, ci doar că este un avans al unei chestii care exista deja și nu ceva groundbreaking new, cum este ea prezentată. Și a doua chestie care mă mănâncă și pe care am să o scarpin evident în detrimentul meu, pentru că producătorii nu mă vor iubi pentru asta, e în felul următor. Dorește lumea cu adevărat toate aceste gimmick-uri sau avem de-a face cu o nouă nevoie inventată? Bă, eu cred că adevărul este un pic diferit decât lasă campaniile de marketing să se înțeleagă. De exemplu, o zonă de aplicabilitate de care se face mare caz este asta a funcțiilor foto. Că vezi, dragă doamne, poți să muți acum obiecte în cadru, să generezi fundaluri, bla bla bla. Păi eu cred că cine voia așa ceva putea deja de ani de zile să-și cumpere un Google Pixel. Iar cine a vrut așa ceva, adică artificii și funcții AI exotice legate de captarea și procesarea fotografiilor, exact asta a făcut și a cumpărat un Pixel. Cât de multe pixeluri s-au vândut? Păi, conform firmei de analiză a pieței globale IDC, din 2016 și până anul trecut, adică în 7 ani de zile, se vânduseră 40 de milioane. Poate v-ar putea părea mult sau măcar semnificativ, doar că spre comparație, iPhone 11, de exemplu, s-a vândut în, vă țineți bine, 160 de milioane de unități. iPhone 10, 150 de milioane. Sau în 2022, n-am o statistică mai recentă, Samsung singuri au vândut 260 de milioane de telefoane. Deci, câtă lume a bălit, a murit de dorința de a avea funcțiile AI de pe Pixel? Păi foarte puțină dacă este să judeci după statistici. Și acum hai să trecem la cealaltă categorie de produse care încearcă și ea acum din răsputeri să-și mai sporească vânzările călărind povestea asta cu AI-ul. Laptopurile. La finalul anului trecut, Intel, muribund până nu demult, a lansat seria Meteor Lake, prima lor serie de procesoare pe arhitectură chiplet, care include și un NPU, adică un astfel de element AI dedicated. În paranteză fie spus, pe arhitectura ARM a procesoarelor lor de laptopuri, alea care încep cu M, Apple are așa ceva din totdeauna. Well, aceste noi procesoare Intel, numite Core Ultra, ci că sunt o mare șmecherie, pentru că excelează exact la acele tipuri de operații pe care astăzi le numim AI. Și care sunt astea mai exact? Păi hai să vă dau câteva exemple. Blurarea fundalului în convorbirile video, generarea de imagini din prompturi text, etc. Deci the usual. Din nou, Apple au așa ceva, adică NPU, încă de la M1. Dar acum, toate aceste capabilități vin și pe Windows, iar vânzătorii ni le prezintă ca și cum toate astea ar fi fost inventate azi. Eu sunt un pic dezumflat, ca să o zic pe-a dreaptă. Merită toată gălăgia asta din jurul lor? Păi cea mai mare problemă cu care se confruntă aceste laptopuri este lipsa de software care să pună în valoare cu adevărat aceste capabilități. Da, există modele AI care pot rula local, dar cele mai multe dintre acestea folosesc placa video, așa cum am să vă arăt și mâine seară pe Playground, dar nu vă mai dau spoilere. Deci GPU-ul face treaba în cele mai multe dintre aceste modele locale și nu noile NPU-uri dedicate. Iar GPU-uri capabile de așa ceva aveam deja. Și faza e că nici măcar despre Apple nu se poate spune că dispune de software care să folosească la adevărata valoare această unitate de procesare neurală. Cât despre tabăra Windows, asta probabil se va mai schimba pe măsură ce Microsoft va imbedui, de exemplu, Copilot în produsele sale. Și din motive de securitate și intimitate, oamenii vor alege să folosească toate aceste unelte on-device. But today it's not that day. Și cred că rezultate vom vedea cu adevărat abia prin 2025 sau mai târziu. Dar mie până una alta, mi-e greu să vă explic sincer cum puteți beneficia de un astfel de laptop cu AI astăzi. Și vedeți voi, când îi întrebi frontal pe producători care e faza, ceea ce am și făcut chiar zilele trecute la Mobile World Congress la Barcelona, toți o dau pe după gard, pe după plop și evită răspunsul și vorbesc evaziv despre viitor. Dar un răspuns clar și simplu la întrebarea la fel de simplă, ce pot face laptopurile astea acum, eu unul n-am primit. Faptul că mă mai joc din când în când cu un ChatGPT sau cu un generator de imagine precum Midjourney nu mi se pare suficient. De fapt, astea mi se par mai degrabă gimmick-uri, dar nici măcar pentru astea nu am nevoie de un laptop nou cu AI. Pot face asta la fel de bine pe orice laptop dumb. Cât despre acele feature-uri specifice cu care se laudă ăștia, gen blurarea fundalului în apeluri video, pot și app-urile însele să facă asta și fac deja, indiferent pe ce mașinărie le rulezi. Pentru mine întrebarea este simplă. Cum beneficiază utilizatorul obișnuit de toate aceste adiții acum? Păi nu prea beneficiază. Adică învinzi un laptop mai nou și mai scump, cu promisiunea unui workflow avansat, doar că aplicabilitatea efectivă, cel puțin în acest moment, este săracă și limitată. Păi atunci, nu mai bine mai aștept? Cu siguranță concluzia asta nu este muzică pentru urechile producătorilor, asta apropo de felul în care știu să-mi fac prieteni în industrie, dar sincer, nici nu știu ce altceva să vă zic. Și acestea fiind zise, hai să vedem cel mai nou și mai spectaculos ZenBook ever al celor de la Asus, lansat chiar azi în România. Asus ZenBook Duo 2024 este fix genul ăla de produs pe care fie îl îndrăgești din prima și nu vei mai concepe să te întorci la formula anterioară sau pur și simplu nu-l vei înțelege și cu asta basta. Conceptul ăsta de laptop cu două ecrane nu este ceva absolut nou, astfel de dispozitive, concept sau prototip, apărând încă de prin 2011. Dar abia acum tehnologia a ajuns la un nivel de maturitate suficient de mare încât un astfel de device să poată fi și practic și funcțional, atât din punct de vedere al performanțelor, dar mai ales al dimensiunilor și greutății. Cântărind 1,35 kg la gol și 1,65 după ce adăugăm și tastatura detașabilă, ZenBook Duo UX 8406 poate trece fără probleme drept un laptop office obișnuit. Singurul detaliu care îi trădează caracteristicile neobișnuite fiind balamaua asta ciudată, care lasă ecranul să se deschidă mai mult pe spate și mai jos decât te-ai aștepta. Dar odată ce îndepărtezi tastatura fixată cu magneți, înțelegi repede ce se petrece. ZenBook Duo este un laptop cu două ecrane și nu orice fel de ecrane. În schimbul unui preț destul de substanțial, 12.500 de lei la precomandă, primește așadar două ecrane OLED la rezoluție 3K, 2880x1800 de pixeli fiecare, ambele cu diagonală de 14 inci și cu interfață touch. Și pentru că ești clar power user dacă te îndrepți înspre un astfel de laptop, primești și cea mai nouă platformă Meteor Lake de la Intel, asta nouă cu MPU, despre care vă vorbeam în intro, cu procesor Core Ultra 9 185H, adică modelul cu 16 nuclee și 22 de fire de execuție, capabil să urce până la 5,1 GHz în boost. În funcție de buget, poți pune pe acest laptop SSD-uri de 1 sau 2 tera, dar memoria RAM este fixă, 32 de giga LPDDR5X și ar trebui să fie suficientă. La partea de conectivitate avem Wi-Fi 6E și Bluetooth 5.3, iar lista dotărilor este completată și de o cameră web, ce include și un senzor infraroșu pentru autentificare facială via Windows Hello. Fără tastatura fizică atașată, laptopul nu are niciun buton de pornire care să fie imediat evident. După câteva momente de ezitare, am descoperit în cele din urmă tasta Power, identificată doar printr-un logo specific și plasată lângă cele două LED-uri de activitate. Deci aspectul minimalist este în egală măsură un avantaj și un dezavantaj. Dar, în acest fel, ambele ecrane pot avea dimensiuni identice, simetria ramelor contribuind și ea la aspectul plăcut. Problema e că pentru un laptop de productivitate să ai doar un port USB-A și două USB-C, dintre care unul ocupat cu conectarea alimentării, nu prea dă bine. Ce-i drept, poți avea și un al treilea port USB-C dacă atașezi și tastatura opțională, care însă acoperă ecranul de jos. Mai pe scurt, vei avea nevoie de un hub USB extern. Iar dacă tot te apuci de treburi serioase, află că poți conecta și un al treilea monitor folosind ieșirea HDMI în mărime naturală și căști și microfon prin portul jack de 3,5 mm. În funcție de preferințe, poți folosi cele două ecrane ale lui ZenBook Duo 2024 atât în modul orizontal cât și pe verticală Kickstand-ul prevăzut pe spatele laptopului, permițând așezarea sa în ambele moduri. Dacă lucrezi mult cu documente sau navighezi pe internet, îți recomand modul vertical pentru a te bucura din plin de spațiul luxuriant și pentru a ușura comutarea între ecranele care vor părea conectate la un singur taskbar. Dezavantajul ar fi că în acest mod de utilizare, accesul la conectorii rămași în partea de jos este obturat, trebuind să renunți fie la ieșirea HDMI, fie la portul USB/alimentare. Pentru editare foto-video, același kickstand te ajută să ridici cele două ecrane mult deasupra biroului, obținând astfel o poziție de vizionare foarte confortabilă. Ușoară cât s-o poți flutura ca pe un evantai, tastatura detașabilă nu are nevoie să stea fixată pe laptop decât la transport. Prevăzută cu acumulator propriu și conectată prin Bluetooth, tastatura este iluminată și are și un touchpad generos, n-are pic de lag și se simte surprinzător de bine în utilizare. Totuși, eu unul simt nevoia unui kickstand care să-ți dea o poziție mai bună în timp ce scrii cu tastatura așezată direct pe birou. Avantajul ar fi că dacă o folosești pe picioare, tastatura asta este ușoară ca un fulg și te va face să uiți că folosești un laptop. Și pentru că tot pronunțarăm cuvântul laptop, haide să ne întoarcem la el și să admitem că avem o mică problemă cu temperaturile, în sensul că la folosire intensivă se încălzește destul de tare în partea de jos, căldura ajungând să fie simțită și pe suprafața ecranului OLED. Vestea bună ar fi că sistemul de răcire nu se aude prea tare sau cel puțin nu deranjant, experiența celor de la Asus în acest domeniu simțindu-se din plin și în proiectarea acestui ZenBook Duo. E un laptop ușor, dar nu atât de ușor precum este bunăoara acel ExpertBook B9 pe care l-am testat chiar de curând și noi aici în zonă. Ăsta din urmă cântărește doar 1 kg, este mai subțire și o idee mai ieftin decât acest model dual screen. Dar dacă lucrezi mai mult la birou sau vrei pur și simplu să scapi de constrângerile unui ecran mic de laptop, atunci ZenBook Duo este calea. Asus n-au făcut compromisuri, ambele ecrane impresionează prin claritate, prin luminozitate și prin acuratețea culorilor și oarecum mă așteptam la toate astea având de-a face cu un laptop profesional, chiar dacă unii ar obiecta că o interfață touch n-are ce să caute pe un laptop profi. Tastatura virtuală se activează punând 6 degete pe ecranul de jos și poate fi afișată maximizat împreună cu un touchpad virtual sau doar pe jumătatea inferioară a ecranului, lăsând ceva spațiu pentru fereastra unei aplicații. În funcție de nevoi, poți aduce pe acest ecran și un numpad, lăsând restul display-ului complet liber. Din păcate, experiența la folosirea tastaturii virtuale n-a fost grozavă, fiind nevoie de contact vizual permanent pentru a nimeri tastele desenate pe ecran. În lipsa unui motor haptic care să emuleze răspunsul la apăsare, singurul feedback primit este prin difuzoare. Și mai puțin plăcut este că tastatura virtuală pare să aibă și un pic de lag și chiar să înghețe din când în când, semn că Asus mai au de lucrat la optimizarea software. În schimb, jonglarea cu ferestrele aplicațiilor între cele două ecrane este cât se poate de fluidă, cu condiția să te acomodezi mai întâi cu folosirea gesturilor aplicate în interfața touch. Din păcate, nici Windows 11 nu e chiar atât de bine optimizat pentru interacțiunea cu ecrane tactile, iar asta se simte destul de tare și pe ZenBook Duo. Folosit însă cu tastatura fizică, ZenBook Duo este fără îndoială un laptop rapid, dar mai are și momente când pare împovărat de aplicațiile pe care le folosești concomitent. Investigând mai atent problema, sursa acestei nădușeli pare să fie chiar sistemul de răcire, care limitează performanțele procesorului Core Ultra 985H în momente de astfel de folosire intensivă. Ca să înțelegeți mai bine, Intel specifică pentru acest procesor un TDP de 45W ca valoare medie, împărțită între reperul Minimum Assured Power de 35W și Maximum Assured Power de 65. Dar în practică, la rularea în loop a testului Cinebench, consumul s-a situat undeva pe la 30W, vârful de 65 fiind menținut doar în primele câteva secunde. În single core, valoarea de consum oscilează între 20 și 23W, procesorul neavând nicio problemă în a susține frecvența boost de 5,1 GHz, la o temperatură medie de aproximativ 70 de grade. Altfel spus, performanțele nu ar trebui să aibă de suferit la utilizare normală și multitasking moderat. Dar dacă vrei să-ți iei noul ZenBook Duo pentru a face cu el editare video sau randare, află că performanțele obținute ar putea fi sub potențialul soluției Intel Core Ultra 9 pentru care plătești. Vestea bună e că în schimbul acestui compromis nu ești agasat cu zgomot de la ventilatoare, iar temperatura de aproximativ 95 de grade Celsius la utilizare intensivă este normală pentru un procesor de laptop. N-am să insist prea tare cu testele de performanță, dar orientativ pot să vă zic că în Cinebench 2024 scorul este de 521 de puncte în multicore și 95 de puncte în single core. Dacă preferați mai vechiul Cinebencher 23, rezultatele sunt 12.412 puncte în multicore și 1.792 în single core. Nici mult, nici puțin pentru un laptop bazat pe cea mai nouă platformă de procesoare Intel. Oricum, este suficient de puternic pentru că am orice activitate cotidiană normală și pentru că am orice task în care un utilizator obișnuit folosește un astfel de laptop. Office, browsing, social media, divertisment, ba chiar și ceva editare foto-video light, profitând de cele două ecrane OLED premium. Nici despre soluția Intel Arc Graphics n-am prea multe de spus, ZenBook Duo 2024 nefiind un laptop pentru jocuri. E bine de știut că ai la dispoziție și un accelerator AI Boost dedicat pentru ziua când aplicațiile Windows vor începe să vină și cu funcții accelerate de inteligență artificială, adică exact ce vă povesteam și la început. Deși este recomandat clienților business, laptopul poate fi folosit la fel de bine și în timpul liber, ecranele sale OLED fiind numai bune pentru vizionarea de filme. Nici difuzoarele semnate Harman Kardon nu sunt mai prejos, oferind o audiție echilibrată și fără distorsiuni, cu condiția să nu te aventurezi chiar până la volum maxim. Un alt subiect important mi se pare autonomia. Asus au reușit să îndese în șasiul ăsta destul de anorexic și o baterie de 75 de Wh, destul de mare, dar nu exagerată dacă te gândești că ai totuși de-a face cu un laptop cu două ecrane. Drept urmare, pentru maximizarea autonomiei, ar fi de preferat să rămâi în modul convențional de utilizare, cu tastatură fizică și folosind doar ecranul superior. Dar n-ar fi păcat. În final, pentru că la un moment dat sigur se va descărca, poți folosi chargerul de 65 de W pentru a încărca acumulatorul în aproximativ 2 ore. Încă ceva bun de știut este că ZenBook Duo vine cu certificare MIL-STD-810H, adică este military grade, pentru protecție împotriva loviturilor accidentale și pentru folosirea în condiții potrivnice de temperatură și umiditate. Deci, în final, merită să-ți iei un ZenBook Duo UX8406? Da și nu. Da, dacă ești genul de user căruia îi place să se lăfăie pe configurații multimonitor și vrei să ai această experiență și într-un format portabil. Da, dacă folosești laptopul pentru treburi serioase și vrei să-ți îmbunătățești productivitatea. Genul acesta de investiție în acest scenariu, având toate șansele să se plătească singură. Nu ar trebui să-ți iei un ZenBook Duo UX8406 dacă te gândești la portabilitatea supremă. Există laptopuri mai ușoare și mai elegante decât ăsta. Și nu-l lua doar pentru că are două ecrane și arată cool. Genul acesta de configurație poate ajunge repede să te plictisească dacă nu reușești să-i găsești și alte scenarii de utilizare decât YouTube în full screen și web browsing în același timp. Pentru cei interesați, ZenBook Duo UX8406 este disponibil la precomandă în magazinul Asus Store as we speak, link în descriere, la prețul de 12.500 de lei. Și acestea fiind spuse, hai cu algoritmul în comentarii și ziceți cum vă place noul și spectaculosul ZenBook Duo 2024. Ce utilitate vedeți voi unei astfel de configurații cu două ecrane pe un laptop? Și nu în ultimul rând, cum vi se pare tot hype-ul ăsta cu inteligența artificială la bord, pe dispozitiv? Ajută sau nu? Sau mai bine zis, nu încă. Vă aștept cu dor împept opiniile în secțiunea de comentarii, să dezbatem, domne. Și dacă tot ați ajuns până aici, dați un click și pe linkul din descriere către magazinul nostru online, zona.store, unde găsiți PC-urile noastre desktop, configurate, asamblate și testate chiar de noi, din seriile Gamebox și Workbox. Abonați-vă în zonă, vă mulțumesc și baftă vă doresc!